harus dapat nilai 9 minimal. Itu nilai 7 sudah di tangannya. Betul enggak? Demikian. Demikian pula yang umpamanya adik-adik mau lomba lari. Yaitu lari 100 meter. Dalam latihan adik-adik selalu latih dalam jarak 100 meter. Ini pasti kalah. Pasti kalah. Coba kalau dalam latihan 1 kilo. Pasti menang. Jadi konsep ini yang harus tanam. Saya karena bicara ada pemuda, saya motivasi adik-adik semua. Jadi pemimpin bangsa yang berkarakter. Bangsa kita bukan kurang dari orang cerdas. Kurang orang yang beriman. Ini masalahnya. Bangsa kita bukan tidak ada orang tidak cerdas, tidak pintar. Banyak. Tapi kurang yang beriman. Yang jujur, yang adil. Banyak orang cerdas bangsa kita ini. Cuma kecerdasannya itu adalah untuk kesenangan dirinya sendiri. Kelompoknya. Bukan menyenangkan orang lain. Jadi motivasi kita adalah menyenangkan, membawa keadilan untuk semua orang. Bukan kesejahteraan diri sendiri. Maka saya motivasi adik di sini, jadi berprestasilah. Jangan hanya nilai namanya IP ini usahakan 3. Usahakan 4 selalu. Berprestasi. Supaya anak-anak muslim ini memiliki kedudukan-kedudukan. Memiliki pengaruh. Bisa mewarnai teman-temannya. Jadi jangan hanya cukup nak sambung S2, sambung S3. Cari pengalaman seluas-luasnya. Demikian. Karena adik-adik adalah calon pemimpin bangsa ini. Ya, kita punya posisi masing-masing. Ustadz di bidang ustadznya. Ustadz, menjadi pemimpin itu bukan harus ustadz. Ya, kan harapan orang nanti lah gak korupsi nanti kalau pemimpinnya ustadz. Belum tahu. Buktinya banyak anggota DPR yang ketika menang partai-partai Islam itu terlibat korupsi. Bukan mereka berkeinginan untuk korupsi, tidak sebetulnya, tapi gak tahu aturan main. Tanda tangan ini karena beruntung dapat uang, gak tahu bahwa itu adalah diproses sebagai bentuk korupsi. Bukan mereka sengaja juga, tapi kadang-kadang juga ada yang sengaja gitu ya. Saya tidak menafikan juga. Nah, itu. Jadi masalahnya dalam mencari pemimpin dalam Islam itu bukan ustaz yang dilihat dulu. Memang pengetahuan agama adalah hal yang perlu diperhatikan, tapi adalah pengalaman. Maka disebutkan ulama kita, kalau seandainya negara dalam keadaan perang, siapa yang diangkat jadi pemimpin negara? Adalah orang yang pintar siasat perang, bukan ustaz. Kalau negara dalam keadaan butuh ekonomi yang maju, dia angkatlah pakar ekonomi yang baik. Begitu. Islam begitu. Jadi Islam melihat apa? Keahlian. Banyak dalil-dalil adik-adik ya, agar adik-adik berprestasi. Ya, saya harapkan adik-adik di sini memang berprestasilah. Cari pengalaman, cari kemampuan, asah diri itu. Adik yakin bahwa apabila adik-adik memiliki pengalaman, ilmu yang tinggi, bagaimanapun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janji. Allah sebutkan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Darajat, tingkat yang bertingkat-tingkat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kepada adik-adik, sungguh-sungguh dalam belajar, serius dan mengikuti perkuliahan, sehingga nanti betul-betul negara kita ini berubahlah. Ini yang kita harapkan sekarang. Kita bukan butuh kepada orang pintar saja, tapi pintar dan beriman, sehingga imannya dapat mengendalikan dirinya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa itu bid'ah? Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang benar-benar konsekuen dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sebut Ahlus Sunnah saja Ustaz, tidak disebut Ahlul Quran? Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah sudah pasti berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi kalau ada orang menyebut dirinya Ahlul Quran, itu ada kelompok aliran sesat juga, mereka tidak mau beramal dengan sunnah. Nah, itu disebut Ahlus Sunnah. Karena mereka dalam menafsirkan Al-Quran bergantung kepada sunnah. Sunnah di sini, yaitu lawan dari bid'ah. Tidak melakukan penambahan dalam agama. Ya, jangankan urusan agama. Coba saja adik tambah pasal-pasal yang ada di KUHP. Gimana kira-kira? Masalah enggak? Masalah. Mengamandemen Undang-Undang 45 aja butuh proses yang panjang. Apalagi Al-Quran yang mau diata-atik. Contoh, ada orang menyebutkan ada bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah hasanah, tak ada bid'ah yang sayyi'ah. Karena semua pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya hasanah. Mana ada yang ngaku bid'ah itu sayi'ah. Kalau sayi'ah enggak mau lakukan oleh dia. Yaitu menambah-nambah ajaran agama ini. Itu sebut bid'ah. Yang didefinisikan oleh salah seorang ulama Syatibi dalam kitab Itisab, yaitu thariqatul mukhtara'a fid din, cara yang dibikin-bikin dalam agama, yuqsadu bisulukiha al-mubalaghah fit ta'abbud, tujuan melakukannya adalah untuk meningkatkan nilai ketakwaan. Wah, bagus enggak tujuannya? Cara-cara baru, bentuk beribadah baru, yang mana di dalam agama ini tujuannya menambah ketakwaan kepada Allah. Bagus enggak tujuannya? Tapi tujuan bagus, tapi caranya salah. Karena di dalam beribadah ada dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya ketika kita masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, aku hanya beribadah kepada Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syariat yang mau saya jalankan itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat yang kita bikin-bikin sendiri, ya, atau dibikin oleh ustaz dan kiai kita, tidak. Nah, sering saya contohkan bid'atu hasanah, saya sebutkan contohnya. Ya, ini sebagai apa? Contoh. Seorang bapak, ya, nyuruh anaknya apa? Pergi beli gula hari Senin pagi. Ya, kata bapaknya, "Nak, beli gula setengah kilo ke tempat kedai yang dekat ini, ya. Ini yang toko yang dekat ini, ya. Cepat sedikit karena waktu sudah kasih bapak masuk cepat hari ini." Tahu-tahu anaknya beli 1 kilo dan pergi ke toko yang agak jauh. Sampai di rumah bapaknya marah-marah sampai mukul meja. "Pak, jangan marah dulu," kata anaknya. Apa kata anaknya? "Pak, mana yang lebih baik, 1 kilo atau 1 kilo?" "Ah, mana yang lebih baik, 1 kilo dari 1 kilo, Pak?" Nah, ini kalau bapak kan ngajarin saya bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah, Pak. Ini urusan dunia saja enggak bisa bid'ah hasanah. Apa kata bapaknya? "Itu kan menyalahi perintah." "Perintah berapa?" "1 kilo." "Dibeli 1 kilo?" Lalu bapaknya ngomong, "Ini uang bukan untuk beli gula aja. Cabai juga sudah habis." Lalu ditanya lagi, "Kenapa kamu pergi ke toko yang jauh?" "Pak, bapak senang anaknya sehat apa tidak?" "Senang. Saya pergi ke sana sambil olahraga, Pak." "Baik kan?" "Baik. Itu bid'ah hasanah, Pak." "Loh, kenapa marah? Kan bid'ah hasanah. Gula beli 1 kilo, anak sehat, bid'ah hasanah." "Loh, bapaknya marah. Itu dalam urusan dunia saja. Apa lagi urusan agama? Tidak bisa ditambah-tambah." Contoh saja sekarang, orang sholat subuh dia ngomong gini, "Wah, sholat subuh ini saya segar, gak capek, saya mau sholat 4 rakaat, boleh gak?" Gak boleh. Makanya ada pada zaman tabi'in, di zaman Sa'id Musayyab, ada seseorang sholat sunnah setelah sholat asar, kan gak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Lalu ditegur oleh Sa'id Musayyab, apa katanya? "Hei, jangan sholat setelah asar. Dilalam, mukhalafatus sunnah, apa? Itu enggak boleh," kata Musa. Apa jawaban orang ini? "Apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat?" Oh, pintar juga orang ini. "Hah? Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya sholat? Apa jawabnya? Ulama ini lebih pintar. "Allah mengazabmu karena kamu menyalahi sunnah. Karena Allah sebutkan, 'Falyahdharil khalifuna amri antusibum fina usibum adzabun alim.' Hati-hatilah orang menyalahi perintahnya, itu perintah Rasul, akan ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih." Banyak dalil-dalil mengharamkan bid'ah itu. Tidak mungkin kita kupas ini. Cuma saya kasih saya dalil akal yang tadi agar lebih dekat. Karena banyak orang berdalil bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Loh, urusan dunia saya bid'ah hasanah enggak bisa. Contohnya kalau bapak tukang umpamanya, dia ngukur kayu umpamanya 10 cm panjangnya. Lalu karena dia kan tambah sedikit ajalah. 10 cm, 2 mili. Hah? Gimana jadi bangunannya? Hah? Pasti apa? Senjang. Ya? Akan tidak sama bangunannya. Demikian pula, sesuatu yang sempurna apabila ditambah menjadi rusak. Agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Yang ada jangan terlaksana, ditambah-tambah lagi. Nah, ini rusaknya kita. Yang sudah adanya enggak terlakukan. Ini dibuat pula cara-cara yang baru. Ya kan? Contoh, kalau ibu-ibu masak, garamnya pas, ya cabenya pas. Lalu anak-anaknya ada yang usil, ditambah oleh dia garam. Nah, bagaimana kira-kira gulainya? Jadi rusak. Karena sesuatu yang sempurna bila ditambah menjadi rusak. Gak bisa, gak boleh ditambah-tambah agama ini. Cukup laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena kita mengharap pahala Allah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan untuk berbuat bid'ah secara Al-Quran maupun Sunnah. Tapi saya beri cara pemahaman yang lebih dekat tadi. Contoh-contoh itu saja kita tidak terima dalam urusan dunia saja. Sesuatu yang sempurna bila ditambah menjadi rusak. Dan bid'ah apabila dilakukan, maka akan hilang sunnah. Contoh. Sebut ini. Contoh zikir jama'i. Kan orang kalau zikir tunggu dulu ada jadwal ya. Ada jadwal kapan ya? Tidak ada zikir jama'i. Mau zikir saya ini. Nah, itu kan rugi kita. Bagaimana kalau hari hujan? Apalagi zikir jama'i itu dipungut biaya. Kalau tidak punya uang berarti tidak ikut zikir dong. Kalau hari hujan berarti kita tidak bisa zikir. Baru ada zikir jama'i itu kapan? Bagaimana kalau si pulan kiai yang ngajak zikir itu mati? Apa kita tidak zikir? Padahal gampang. Zikir bisa di atas kendaraan. Ya kan? Bisa ibu-ibu sedang ngeracik bawang di dapur bisa zikir. Kenapa tunggu-tunggu jadwal zikir? Kalau mati belum datang jadwal zikir gimana? Enggak zikir dong. Ini banyak bentuk-bentuk sesuatu hal yang dianggap baik itu belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang perlu kita lakukan adalah baik menurut Allah dan Rasul, bukan menurut selera kita masing-masing atau gaya kita masing-masing. Dia bertanya lagi, Ustaz, setiap orang kafir melakukan kesalahan, maka yang disalahkan adalah individu. Tapi ketika seorang muslim melakukan kesalahan, maka yang disalahkan adalah Islam. Lalu harus bagaimana kami sebagai muslim bersikap? Dan memang begitu, sudah tahu kita sikap orang kafir bersikap dalam menilai. Ya, mereka tidak akan pernah adil, tapi perlu apa? Menilai keadilan. Ya, kita bersabar dan sudah dari itu. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab. Tidak akan pernah senang tuh orang kafir dari ahli kitab itu. Ayuna zal alaikum min khairin min rabbikum, bahwa kalian mendapat nikmat dari Rabb kalian. Tidak pernah senang mereka. Jadi, walan tarlu angkal yahudu wa nasara, dan mana reda mereka itu, hatta tatabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka atau cara-cara hidup mereka. Itu akan terlalu. Ini hikmah Allah. Dengan adanya pertentangan antara hak dengan yang batil, dari situ baru ada hikmah Allah. Coba kalau semua orang baik, enggak ada pemerintah, enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada pekerjaan. Coba semua orang sehat, enggak ada rumah sakit. Coba kalau enggak ada rasa pahit, enggak terasa minyak manis. Betul enggak? Allah menjadikan surah itu ada hikmah. Adanya lawan dari orang kafir selalu menyakiti kita. Di sini kita dituntut apa? Mempertahankan keimanan kita dengan ilmu dan keyakinan. Kalau enggak ada musuh, semua orang tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala ini di antara hikmahnya demikian. Kalau enggak ada tantangan, semua orang mengaku beriman. Ahasiban nasu ayutarku ayakul amanna wa hum la yuftanu? Apakah manusia itu mengira cukup dibiarkan mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Para ahliya yang lebih afdol imannya saja, yang paling dicintai Allah, mendapat ujian. Bahkan mereka yang paling berat mendapat ujian. Maka ini ujian bagi kita. Disitulah dapatnya kita nanti akan mempertahankan keimanan kita dengan tidak amal kita dan segala cara yang kita miliki untuk mempertahankan keimanan kita. Bagaimana cara membentengi diri dari paham terorisme? Pertama adalah mempelajari ilmu agama kepada ahlinya. Tadi sudah sebut solusinya. Ada berapa solusi? Di antara itu betul belajar ilmu agama pada ahlinya. Terutama ilmu akidah. Karena dengan akidah yang benar, insya Allah terjaga dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Tapi kepada ahlinya. Bukan kepada orang yang pura-pura ustaz, atau ustaz gadungan, atau ustaz jadi-jadian. Karena banyak sekarang ustaz jadi-jadian. Apakah pemimpin yang wajib ditaati? Pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan? Pemimpin laki-laki. Tapi jika ada perempuan yang berpuasa, tetap termasuk ke dalam hadis tersebut. Tapi Rasulullah telah menyebutkan, la yafuqum wala amrum imra'atin. Tidak akan pernah menang sebuah kaum yang bila dipimpin oleh wanita. Karena wanita itu mentalnya lemah. Ada pula yang berujar. Ada wanita yang lebih kuat, yang lebih berani dari laki-laki. Tapi itu kalau dibandingkan laki-laki yang berani, ya gimana? Jangan dibandingkan dengan laki-laki yang bodoh, lalu dibandingkan laki-laki perempuan yang profesor. Itu enggak adil namanya. Banding profesor laki-laki dengan perempuan laki-laki. Profesor laki-laki dengan perempuan yang profesor juga dong. Boleh wanita itu berkarya, bekerja, jika itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak bertentangan hukum Islam. Tidak bercampur dengan laki dan perempuan. Ya, campur aduk umpamanya. Urusan-urusan kesehatan, pendidikan, urusan-urusan kewanitaan. Yang aneh sekarang, banyak wanita ngurus laki-laki, tapi apa? Banyak wanita meninggalkan tugas utamanya. Ini musibah. Kenapa? Karena umpamanya perusahaan enak mengerjakan wanita. Kenapa? Pertama, gajinya rendah. Kedua, mereka tidak bisa banyak menuntut. Itu maka mereka milih wanita, banyak pekerja mereka. Dan juga di antara teori orang kafir tahu benar bahwa bila wanita-wanita muslimah ini mampu melahirkan generasi-generasi yang kuat, membahayakan. Maka tak kala wanita-wanita muslimah sibuk di luar rumah, anak-anak mereka dididik oleh para pembantu. Yang mana didikan pembantu biasanya ada yang tamat sarjana enggak pembantu? Enggak ada, paling tinggi tamat SD. Nah, ini akhlak anaknya sekarang jadi alat pembantu nanti. Maka banyak sekarang anak-anak kita tidak bermutu dalam pendidikan karena itu. Ibunya sudah wanita karir, bapak ini bikin bisnis, ya sibuk semua, anak-anak didik oleh pembantu. Tidak melahirkan generasi yang berkualitas. Kita nuntut ibu-ibu pintar fisika, pintar biologi. Tak kala ada tugas-tugas anaknya, dia bisa di rumahnya. Mencetak anak-anak yang berilmu, yang berakhlak. Demikian keinginan kita. Ada ibu-ibu yang pintar matematika, ya harus. Ketika putra-putrinya ada tugas-tugas sekolah, mampu menerangkan keadaan putra-putrinya. Ini yang kita inginkan sebetulnya. Karena, tahu gak? Bahwa wanita dalam mendidik anak ini sangat berhasil sebetulnya. Tapi ketika wanita-wanita muslimah menjauhi rumah mereka dan anak-anak mereka tidak dididik dengan didikan yang baik, akhirnya lahirlah generasi-generasi yang lemah dalam akhlak dan ilmunya. Kita lihat, Imam Syafi'i itu orang tuanya meninggal dari kecil. Siapa membuat beliau menjadi seorang imam? Adalah ibunya yang begitu memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik anaknya. Banyak laki-laki yang dilahirkan, yang dibina oleh seorang wanita, orang tuanya yang berjasa. Ibunya. Banyak contohnya. Ya, salah seorang ustaz, bapaknya gak pernah mendidiknya. Hanya ibunya saja yang mendidik dia. Memotivasi, kamu harus belajar nak, kamu harus belajar begini, begitu. Demikian. Sehingga anaknya berhasil menyampai pendidikan yang terakhir dari pendidikan. Ini keberuntung seorang ibu yang miliki apa? Ini enggak. Ada pula sebagian ibu atau orang tua apa? Udahlah nak, ibumu, bapakmu jual bakso, kamu penting-penting sampai SMP aja sudah cukup. Ini namanya orang tua yang memiliki pemikiran kecil, kerdil. Harusnya enggak? Anak, kamu harus belajar self. Ini sebenar-benarnya. Selagi kamu siap belajar, bapak akan banting tulang untuk bayarmu. Jangan dikatakan kepada anaknya, dahlah anak, bapakmu pegawai rendahan, tamat SMP sudah cukup ya. Ini begini cara pendidikan yang keliru. Harusnya orang tua katakan, nak, kamu rajin-rajin belajar. Bapak akan biayai kemanapun kamu sekolah. Akan banting tulang, yang penting kamu rajin belajar. Ini motivasi yang harus diberikan. Tapi tak kalah anak kita sekarang banyak yang begitu. Dimatikan semangatnya. Tidak dimotivasi untuk maju. Kemudian, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara paling efektif untuk menjauhkan pada para pemuda muslim dari pengaruh teroris? Itu tadi sudah disebutkan, efektifnya utama adalah mempelajari ilmu agama, itu membaca buku-buku agama kepada ahlinya. Ya. Jadi dengan demikian insya Allah akan mampu melihat mana yang benar, mana yang batil. Karena kuncinya ilmu. Dan terpengaruhnya mereka dengan teroris itu adalah ketika teroris ini membaca ayat, membaca hadis, mengetuk hati nurani mereka ketika dikatakan bagaimana pandang kita. Saudara kita dibunuh di Irak, dibunuh di Pakistan, dibunuh di Afghanistan, di Palestina. Sehingga ini menimbulkan apa? Suatu apa? Rasa apa namanya? Perasaan yang dalam diri sebagian pemuda. Ini terpancing. Nah, semangat seperti ini tidak disalurkan dengan ilmu agama membahayakan. Sekarang ini masyarakat lebih menyukai dai-dai yang terkenal di TV, meskipun dai daripada dai-dai berilmu. Karena memang masyarakat kita gila gaya dan penampilan. Benar enggak? Maka kita ini dunia kita Indonesia banyak gaya, tapi hakikatnya enggak ada. Kalau lihat orang punya tasbih gede, dilingkarkan di lehernya, pakai baju jubah, pakai sorban, wah, itu sudah langsung kiai. Ya kan? Walaupun enggak bisa baca Al-Fatihah. Masyarakat kita mudah ditipu dengan gaya. Mudah ditipu dengan gaya. Kenapa bisa ditipu dengan gaya? Karena pendidikan mereka rendah. Karena cara menilai kita rendah. Cara kita mendidik mereka itu salah. Jadi menganggap orang terkenal itu adalah pintar seterusnya. Karena memang di antara teori-teori orang kafir dalam merusak pemahaman agama adalah mengangkat tokoh-tokoh sesat dan membuat mereka di level-level terkenal. Supaya orang berpanutan mereka. Itu sengaran. Dan mereka menjatuhkan orang-orang yang berpahaman benar. Itu sengaja mereka lakukan. Diangkat di TV, di seterusnya. Dielu-elukan. Tokoh-tokoh yang membawa kepada kebatilan. Itu sengaja mereka bikin seperti itu. Agar umat ini salah menjadi mencari kutuan, mencari figur. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ini mohon penjelasan, ini panjang sekali ini. Menurut Ana, pembatasan resmi tidaklah mudah. Karena mereka adalah jaringan internasional. Harus melihat tokoh-tokoh dunia yang mengetahui Islam. Memang mereka mempunyai jaringan dunia. Tapi itu tokoh-tokoh lokal ada. InsyaAllah jika kita mempengaruhi, mendakwahi tokoh-tokoh lokal itu gampang. Menjelaskan pemahaman-pemahaman yang benar. Apakah Rasul pada saat perang melawan orang kafir tidak membunuh dan orang kafir yang dibunuh Rasul? Ini bertanya, apakah Rasul tidak membunuh orang kafir ketika perang? Iya, boleh membunuh orang kafir ketika perang, boleh. Maksudnya ketika hal yang tidak dibolehkan membunuh seperti dalam orang kafir yang dalam perjanjian, orang kafir yang dijamin keamanannya, seperti orang kafir yang beri visa pokoknya. Diberi visa itu adalah jaminan keamanan masuk ke negara kita. Ketika dia berada di negara kita enggak boleh dibunuh. Karena sudah diberi jaminan. Demikian pula kalau kita pergi ke negeri kafir dan kiri visa kita adalah visa perdagangan, jangan visa untuk melakukan teror di sana. Ini haram. Penipuan. Atau pemain visa kita visa pendidikan lalu kita di sana berdagang, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Islam tidak membolehkan penipuan sama sekali. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap Usama bin Laden? Apakah kita mendukung sementara ada isu bahwa saudara kita di Palestina yang kita begini. Setiap kaum muslimin melakukan dosa besar, ya, kita tidak menghukum dia sebagai kafir. Hatta walaupun kita melihat orang melakukan kekufuran, kita belum berhak mengatakan kafir sebelum terjadi syarat-syarat yang dipenuhi kafir tadi dan dihukum oleh qadi, dia itu kafir. Jangankan menghukum orang kafir, menghukum orang berzina. Antum melihat orang berzina dengan mata kepala sendiri. Bisa enggak antum katakan si fulan berzina di depan orang ramai? Enggak bisa. Karena dalam hukum Islam harus disaksikan 4 orang sekaligus melihat dengan mata kepala mereka. Ini persaksian berzina baru bisa diterima. Kalau tidak, justru yang menyebarkan isu tadi dia yang kena cambuk. Tapi antum yakin dia berzina? Ya. Berzina, antum saja hanya bisa antum hukum dalam diri antum, tapi tidak berhak antum apa sebarkan. Kalau antum sebarkan justru kena hukum. Demikian. Tapi antum boleh enggak melaporkan kepada pihak orangnya? Boleh. Ya. Tapi hukum nanti mungkin hukum namanya di dalam Islam itu ada namanya takzir, bukan hukum zina nanti takzir. Umpamanya ada orang wanita melahirkan anak, ngaku dia itu diperkosa umpamanya. Dia enggak punya suami. Itu nanti dilihat oleh hakim kondisinya. Jadi kalau dia mengaku diperkosa lalu tidak ada bukti-bukti yang nyata, enggak ada badannya, memar-memar, enggak ada di apa semacam, ini bohong. Iya kan? Nanti akan ada hukum takzir, tapi bukan hukum zina namanya. Nah, hukum takzir itu adalah hak penguasa. Apakah dia itu dicambuk, apakah dia diusir, seterusnya, itu hak penguasa. Jadi ada hukum-hukum memang di tangan penguasa itu. Ada namanya takzir nanti. Kemudian, di masalah bin Laden semacam, kita tidak mendukung tindakan seperti itu. Tapi tetap kita, umpamanya bagaimana saudara kita di Palestina? Apakah kita tidak berjuang mereka? Kita berjuang untuk mereka. Minimal adalah doa. Kita boleh menyumbang mereka. Harta kita, apa yang bisa kita berikan. Bisa. Tidak masalah. Tapi menolong dengan sistem senjata, dengan sistem senjata, saya kira bagaimanapun hebatnya kita enggak bisa. Kenapa? Karena kita enggak ahli dalam kondisi perang di sana. Jangan jangan-jangan menambah beban orang Palestina itu sendiri. Ya kan? Kamu tahu enggak kondisi perang di situ? Enggak tahu. Mana tempat sembunyi, nama tempat apa, enggak bisa. Nah, kecuali sudah hidup di situ dan terlatih di situ, enggak apa-apa perang di situ. Ya? Dan itu pun, jadi kalau kita dari bangsa Indonesia harus mendapat izin dari negara kita. Karena permasalahan yang terjadi sesuatu itu berhubungan dengan negara. Nah, demikian bukan berarti kita membiarkan saudara kita dibunuh, tapi ada cara-cara yang syar'i. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyaksikan Ammar bin Yasir di kota Mekah di hadapan beliau disiksa oleh Abu Jahal, ya kan? Apa kenapa Rasulullah tidak membunuh Abu Jahal? Kenapa Rasulullah tidak melakukan tindakan-tindakan? Apakah Rasulullah saat itu kepengecut, tidak yakin dengan pertolongan Allah? Apakah begitu? Bukan begitu. Karena itulah perintah Allah kepada beliau. Tidak ada hikmahnya. Kalau beliau membunuh, beliau ada kekuatan. Belum ada kekuatan untuk berperang dan seterusnya. Oleh itu Rasulullah hanya bisa mengatakan, sabran ya ala Yasir. Bersabarlah engkau wahai keluarga Yasir. Di sini Rasulullah bukan berarti membiarkan musuh menyakiti orang muslim. Tapi dengan begitu hukum agama dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita mengikut aturan agama kita dalam mengingkari kemungkaran. Maka oleh sebab itu Islam melarang mengingkari kemungkaran dengan mungkar. Apalagi lebih besar kemungkaran yang timbul. Itu tidak boleh. Ada kemungkaran pamannya. Jika kita cegah, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini haram hukum mencegahnya. Haram hukum mencegahnya. Karena itu disebut oleh ulama, dar'ul mufasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan dari mengambil kebaikan. Jadi tidak untung dulu, bahaya dulu yang dilihat. Nah, sekarang apa untungnya tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh mereka-mereka ini? Enggak ada. Yang terbunuh banyak orang muslim. Bahkan menimbulkan akibat-akibat yang berlipat ganda buruknya terhadap Islam. Di antaranya adalah ditutupnya berbagai pusat-pusat dakwah di Eropa. Sebelum ada tindakan terorisme, itu para masyayikh yang ada di Saudi Arabia, itu ke berbagai daerah di Eropa mengadakan namanya pelatihan, ini daurah ilmiah, itu bebas. Ke berbagai daerah di Eropa. Bahkan antum tahu enggak, di Vatikan itu ada masjid yang didirikan oleh Malik Fahad. Tapi dengan cara-cara yang memang belum cara yang keras, tidak jihad, semacam. Sesuai dengan mengikuti zaman, perkembangan zaman. Begitu. Kalau memang dituntut untuk berjuang secara senjata dan itu sudah keputusan penguasa resmi, boleh saja. Demikian. Jadi akibat buruknya yang mereka timbulkan banyak sekali. Di antaranya kalau dulu bantuan-bantuan dari Timur Tengah masuk ke Indonesia itu enggak pernah dicurigai. Sekarang antum tahu enggak ada lagi bantuan-bantuan itu. Dilarang, dicurigai, mendanai teroris, terputus segala kebaikan yang ada. Ini fitnah yang luar biasa yang terjadi akibat dari teroris. Bagaimanakah cara kita membasmi yang namanya terorisme di negeri kita ini? Ini sudah kita jawab tadi. Solusinya ada disebutkan. Izin bertanya, bagaimana yang dikatakan dengan jihad yang benar? Dan apa hukum tentang bom bunuh diri yang dilakukan di negara-negara Islam yang tertindas oleh kafir? Bom bunuh diri itu mutlak haram. Tidak boleh. Karena membunuh diri itu saya ada dalilnya di dalam makalah-makalah itu. Allah sebutkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, karena Allah sangat kasihan, maha pengasih dengan kalian. Rasulullah SAW kalau seandainya mati yang dicari untuk berjihad, tentulah Rasulullah SAW tidak perlu bawa pedang, tidak pakai baju besi. Udah kita kan enggak apa-apa mati sekalian jihad. Bukan. Ini orang, dan dia terbunuh oleh senjatanya, bukan senjata musuh. Dia itu sudah pasti mati, sudah bawa bom di sini. Ini cara yang sudah sangat diharamkan. Allah sebutkan, wala tulku bi'idikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, ini siapa yang membunuh dirinya di dunia ini dengan cara apa? Demikian pula nanti diazab di akhirat. Makasih man tahassa suman, siapa yang minum racun. Ini di dunia, nanti di akhirat dalam neraka diazab seperti itu. Dia akan tetap minum racun dan tersiksa dengan racun itu. Kemudian sebutkan lagi, barang siapa melempar diri dari gunung untuk bunuh diri, dia nanti akan begitu pula di dalam neraka. Demikian pula orang bunuh diri dengan bom, nanti akan meledakkan selalu dirinya dalam neraka. Ini azab yang pedih sekali. Hukum bunuh diri itu mutlak haram. Apapun alasannya. Kecuali orang berjihad dibunuh oleh senjata lawan, itu lain halnya. Mati dia, lain halnya. Maka ada kisah kan. Salah seorang yang berperang bersama Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan. Jadi dia berani sekali sehingga sahabatnya berkata di hadapan Rasulullah SAW, ma'abla mislah fulan yom. Tidak ada yang paling berani dan tangkas dalam perang seperti sepulan pada hari ini. Kata Rasulullah, huwa min ahli nar. Dia itu dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini penasaran, kok bisa? Orang ini berani berjihad, bisa dikatakan masuk neraka. Lalu diikutilah oleh sahabat yang tadi. Dilihat, rupanya tak kalah luka banyak pada dirinya. Dia tidak mampu menahan sakit. Dia yattaqiu ala sayfi. Menancapkan pedang. Dia rebahkan dirinya di atas pedangnya. Sehingga dia mati kena pedangnya sendiri. Karena enggak tahan luka. Maka ini disebutkan buah pinar. Itu berjihad loh. Berjihad. Dan orang teroris itu bunuh diri itu. Kenapa? Karena tidak takut tersiksa kan gitu. Takut dihukum dan terusnya. Mereka bunuh diri. Atau menghilangkan jejak dan segala macam. Itu jelas sekali kisah yang sama dengan orang ini. Bunuh diri gara-gara jihad. Enggak ada apa edanya. Ini panjang pertanyaan ini. Izin Ustaz, pertanyaan saya ini adalah gimana dalam sudah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda ini dia bertanya masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti adalah dari keturunan Rasulullah SAW yang namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW, nama bapaknya mirip dengan nama bapak Rasulullah SAW. Dan itu nanti setelah datangnya Dajjal. Yang anehnya betapa banyaknya orang sekarang Imam Mahdi mengaku Imam Mahdi sudah mati. Siapa yang bunuh Dajjal nanti? Ya kan? Itulah. Perlu kiranya pemuda-pemuda Islam, generasi muda Islam mengerti tentang akidah. Kalau tidak bisa dikibuli. Pemanya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad itu pertama dia ngaku Mahdi. Ini siapa lagi ini yang baru-baru ngaku Nabi di Indonesia ini siapa? Eden siapa? Dia amin apa? Ya Eden. Ya kan? Itu karena teori akidah benar ngaku Mahdi dan ngaku Maryam segala macam. Mahdi itu bukan di Indonesia. Mahdi itu di mana? Nanti dikeluarnya di Mekah. Bukan di Indonesia. Kalau kita tidak tahu tentang dalil-dalil, ya dimainkan begitu. Kalau Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, oh sudah mati, siapa bunuh Dajjal nanti? Kan begitu. Yang aneh lagi, yani ini satu faedah saja, saya sebutkan, salah satu hal yang dikatakan oleh Lia Eden itu apa katanya? Dia mendapat wahyu melalui malaikat Jibril, itu ketika ada salat malam, datang seseorang yang hitam, besar, tinggi badannya. Kan gitu ceritanya. Dia kira itu adalah malaikat Jibril. Nah ini kalau orang tidak berilmu. Sedangkan malaikat itu bagaimana gambarnya dalam hadis Rasulullah SAW? Adalah orang yang paling ganteng. Bukan hitam besar tinggi. Ini Jibril dari Afrika. Karena kalau teman-teman kami yang sama kuliah di Madinah itu banyak nama Jibril memang. Banyak yang nama Jibril. Kalau tidak salah seorang pemain bola juga ada. Jibril. Dari Afrika banyak nama Jibril. Jadi yang datang ke dia itu adalah jin dari Afrika yang Jibril. Bukan malaikat. Nah kalau kita tidak punya ilmu latar belakang ilmu agama, bisa aja ditipu oleh setan. Saya ini Jibril, saya ini Isa, saya ini Maryam, saya ini macam. Tapi kalau orang punya ilmu, mana pula kamu Jibril? Jibril gak hitam-hitam begini, pergi kamu. Ada dalam sejarah salaf itu disebutkan, setan datang mengatakan kamu ini sudah sampai pada tingkat yang tinggi, gak usah beribadah lagi. Pergi kamu, kamu ini adalah setan, kata salaf. Jangan kamu coba-coba ngaku saya. Jadi setan merekomendasi kepada dia, kamu sudah alim ini. Sudah sampai pada tingkat takwa yang paling tinggi. Gak perlu lagi beribadah. Jadi demikian. Setan bisa bermacam-macam dia ngaku. Maka kita perlu ilmu. Ini ilmu agama. Pertanyaan munculnya, terorisme bermula salah satunya dari peristiwa pengumuman WTC yang disinyalir dilakukan oleh Usama bin Laden. Meskipun fakta dan tak tidak mampu membuktikan bahwa Usama yang bersalah. Pertanyaannya mengapa mereka begitu berhenti untuk membuat propaganda terorisme? Begini ya, kita tidak bisa memastikan apakah ini propaganda dari mereka, apakah itu memang Bin Laden. Yang anehnya Bin Laden sendiri pun ngaku dia yang hancurkan. Ini yang gitu. Tetapi saya ingat betul berapa minggu sebelum terjadinya peledakan WTC, saya dengar berita di radio waktu itu Perdana Menteri Israel melarang warga Israel untuk ke Amerika. Saya ingat betul itu. Akan terjadi sesuatu di Amerika. Memang dari segi keganjilan, banyak sekali keganjilan WTC itu kalau itu diledakkan oleh dari bawah. Karena begini, dari konstruksi kejadian, peledakan pertama itu pesawat itu sudah tersorting. Benar nggak? Mau ke menara itu sudah tersorting. Loh, kenapa dia diberitahu intel segala macam loh? Siapa memberitahu dia? Itu kan sudah ada rekayasa berarti. Kecuali pesawat yang kedua baru tersorting mungkin saja ya. Sudah meledak satu, lalu ada orang yang mau nyoting, lalu ada lagi. Ini dari awal pesawat itu sudah tersorting, pesawat pertama. Loh, kok bisa? Kan ini suatu keganjilan. Dan itu dalam ilmu interpretasi ahli bangunan, itu bangunan kalau ditabrak, tidak hancur dari bawah, tapi putus. Itu ahli kebangunan menyebutkan, konstruksi bangunan WTC itu kalau ditabrak itu putus, bukan hancur di bawah. Itu ada bom yang meledak dari bawah. Dan banyak indikasi-indikasi, dan kita tidak perlu membahas masalah ini. Yang penting itu adalah fitnah akhir zaman, dan kita jangan terprovokasi baik berita dari barat yang sedang tidak jelas. Semua yang kabur tidak bisa kita pastikan. Yang penting kita menjaga iman takwa kita, jangan terprovokasi oleh berita. Dan kalau orang kafir melakukan itu, ya wajar. Memang mereka kerja mereka itu selalu makar dan tipu daya. Tidak perlu heran kita. Memang mereka suka membuat propaganda-propaganda yang ingin membuat alasan untuk berbuat sesuatu. Itu tidak asing. Dalam makalah yang dibuat oleh Ustaz, ada solusi pencegahan dan penanggulangan tersebut. Menghentikan penjajahan terhadap muslim dan non-muslim, bagaimana caranya? Ya harusnya begitu. Afwan, ini waktu sudah selesai. Ini pertanyaan. Tinggal 15 menit, saya kira sudah selesai. Artinya kita harapkan kepada pemimpin-pemimpin muslim dunia untuk berbicara di dunia internasional. Buat cara-cara dipakai untuk menumpas, untuk menangkap Bin Laden, menumpas Saddam Hussein, itu cara-cara yang tidak fair, yang cara-cara tidak adil. Maka masa sebuah negara, kalau seandainya umpamanya antum umpamanya maling, pembunuh, lari ke sebuah desa, apakah antum menghancurkan desa itu? Ini kan suatu kekeliruan yang besar. Mana lebih baik menjaga orang hidup 100 orang daripada membunuh seorang maling ini? Ini cara berpikir yang tidak logis sama sekali. Kenapa dunia tidak berbicara hal seperti ini? Kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Itu adalah hanya kita berdoa kepada Allah SWT agar memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk melihat secara wajar persoalan-persoalan internasional. Selama persoalan-persoalan internasional berlaku tidak adil, Allah menyatukan azab dengan cara seperti ini kepada orang-orang di dunia ini. Jangan begitu. Ini teroris muncul teroris itu bagian dari balasan azab Allah kepada kita. Akibat perbuatan-perbuatan yang tidak adil ini. Mengapa para teroris kebanyakan dari kaum muslimin? Bukan dari kaum muslimin. Kemarin pernah di barat, ada gak teroris yang, lupa saya negara mana? Hah? Amerika dan juga di salah satu negara. Bukan. Kalau teroris ini sudah lama, bukan dari kaum muslimin. Memang yang disorot itu kaum muslimin saja. Itu Yahudi, apa namanya, Yahudi yang ada di Palestina itu teroris semua kan? Bagaimana mereka menghabisi pemimpin Hamas itu kan? Jelas itu, teroris mereka. Cuman namanya gak dinamakan teroris oleh mereka. Membela keadilan rakyat, segala macamnya. Ya kan? Bagaimana cara menyikapi adanya tindakan terorisme di kalangan masyarakat akhir ini? Bagaimana hukumnya jika seorang muslim membunuh orang non-muslim sehingga tindakan tersebut dikatakan sebagai teroris? Membunuh siapapun itu harus dengan hukum. Ya, kalau tidak bisa saja seorang membunuh orang lain dengan alasan non-muslim. Tadi sudah sebutkan kaidah-kaidah bermuamalah dengan muslim, yaitu ada pembagiannya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Semuanya ada hukum dalam agama kita. Jadi perkara ini bukan membunuh-membunuh saja. Kalau di bangsa kita ini kita bunuh orang kafir, apa alasannya? Kalau dia membunuh keluarga kita, belum tentu boleh kita bunuhnya. Harus proses secara hukum. Kalau main hakim sendiri semua kita ini, gimana jadinya negara ini? Kacau lah jadinya. Harus secara hukum. Saya ini pemuda Islam, saya lebih cuek mengenai masalah jihad. Tidak seperti kala para nabi terdahulu yang umur 14 tahun sudah ikut berperang. Bagaimana cara menumbuhkan semangat jihad di dalam dada pemuda Islam saya ini? Jihad secara umum itu harus ada di dalam diri kita, memperjuangkan Islam. Terutama jihad melawan diri sendiri. Susah sholat, meninggalkan pergaulan bebas, itu jihad. Kalau ini belum terlawan jihad ini, jihad yang lain enggak bisa kalah. Ibaratnya kalau orang mengidap penyakit, bisa enggak berjihad? Enggak mungkin. Kakinya pincang lalu berjihad pula enggak bisa. Dirinya penuh dengan kedosa, mau berjihad bagaimana? Ini yang... Ya itu mini ini sudah disebutkan. Bagaimana jihad melawan ibadah saja belum sampai kita. Ya sholat berjamaahnya, yaitu pergaulannya. Bagaimana kita akan bicara masalah jihad? Pemuda kita ini dalam melawan hawa nafsunya saja itu belum tentu berhasil. Orang-orang seperti ini apabila dihadapkan kepada musuh pasti kalah saja. Ya kan? Saya tanya sekarang, jangankan jihad, untuk membaca buku kuliah saja itu jihad juga. Ingin mendapat nilai tinggi, membaca buku agama, memperhatikan pelajaran. Melawan ngantuk saat sekarang ini, betapa banyak ngantuk. Ya kan, kita bicara masalah jihad, tapi jihad melawan setan yang mengada, ini gak bisa. Ini buktinya, jihad yang bagaimana harus kita lakukan. Kalau, maka oleh sebab itu, kalau kita lihat sejarah jihad dalam Islam itu bagaimana? Setelah memang betul-betul umat Islam itu memiliki kekuatan secara ilmiah dan ubudiyah. Ya, perlatan dan kemampuan. Makanya di waktu Mekah, ada gak jihad? Gak ada jihad. Ketika Umar meminta untuk dilakukan jihad di Mekah, ini lam Umar kata Rasulullah. Belum ada perintah Rasulullah SAW. Belum ada perintah. Oleh sebab itu penting kiranya, ya bagi antum semua, karena masa muda begini, biasanya yang paling berat untuk menghadapi adalah pengaruh syahwat. Terutama syahwat kepada wanita, bagi laki-laki. Sebaliknya bagi wanita pada laki-laki. Antum tahu, secara hal yang dicapai dengan cara haram, berakibat fatal bagi antum sendiri. Jangan kira itu rugi bagi orang lain. Betapa banyaknya wanita-wanita atau remaja yang bergaul bebas, dan berakibat penyesalan. Bahwa pacaran itu tidak akan sama sekali menguntungkan. Tahu gak antum? Orang yang sudah pacaran lalu nikah, bosan. Kenapa? Semua waktu pacaran sudah dilakukan nikah, apalagi istimewa. Tapi orang tidak pernah pacaran, di malam pertama baru terasa nikmat pacaran. Ini apalagi? Mau sudah dilihat sebelum nikah, sudah dilihat semua, dirasakan semua. Sudah nikah mau apalagi? Tidak ada nikmatnya. Ya kan? Apalagi nanti kalau setelah di perzinaan, lalu diputus pacar, akhirnya putus asa, tidak ada lagi yang dapat jodoh. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ada pula alasan perkenalan. Perkenalan masa bertahun-tahun enggak kenal-kenal. Ya kan? Antum tahu bahwa dalam Islam ada teori-teori yang dianjurkan cara bergaul. Kalau memang sudah niat bernikah ada namanya nazar. Boleh melihat wanita itu. Nanti boleh kita kirim pamannya adik saudara perempuan kita untuk melihat wanita itu. Bagaimana akhlaknya, tata keramanya. Begitu. Jadi bukan kita nilai. Kalau kita nilai, wah sudah lihat wajahnya saja sudah semuanya baik itu. Gak tahu jarinya ada yang pontong satu, gak tahu lagi karena wajahnya sudah kelihatan benar. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Saya sangat sedih kalau seandainya terjadi pergaulan-pergaulan begini akan membuat rugi dia sendiri. Saya katakan setelah menikah tidak akan merasakan nikmat. Yang paling indah itulah pacaran setelah nikah. Baru antum akan menemukan kejutan-kejutan yang tidak pernah dialami. Kalau ini semua sudah dialami, enggak ada nikmatnya lagi. Sudah biasa kok, apalagi? Ya itu sudah bosan. Malam pertama sudah saling membelakang saja, sudah bosan, enggak ada. Enggak ada istimewanya, semua sudah pernah dilihat, semua sudah pernah diraba. Maka oleh sebab itu, tidak ada artinya. Yang menyesal adalah kita sendiri. Makanya betapa lihat antum, artis itu bercerai kenapa? Apa kurang apanya lagi dia? Uang ada, kecantikan oke, tapi enggak sudah bosan udah cari pasangan baru. Karena gitu. Jadi Islam melarang sesuatu itu karena membahayakan dan merugikan manusia itu sendiri. Bukan faedahnya kembali kepada Allah, kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah adik-adik. Oleh sebab itu, ini pesan dari, jadi dari apa? Agar pergaulan dijaga. Jangan sibukkan diri adik-adik saat belajar ini dengan pikir-pikiran akan mengganggu. Konsentrasi cari ilmu. Kalau adik-adik sudah berhasil, wah ribuan wanita akan datangin. Ya kan? Benar. Begitu pula pekerjaan. Kalau orang sudah berilmu, pekerjaan bukan kita cari. Pekerjaan mencari kita. Bahkan tidak bisa dilayani. Benar. Karena dunia yang akan datang adalah dunia keahlian. Bukan lagi perkara pangkat jabatan semata-mata, tidak. Melihat keahlian. Maka jadikan diri adik-adik hari ini ahli. Ya, nanti akan diberi oleh Allah hal-hal yang terbaik. Jadi manfaatkan masa muda ini untuk menggali apa tadi? Ilmu, pengalaman, dan prestasi. Baru saatnya nanti sudah saatnya berkeluarga, di situ pula saatnya kita. Jangan nanti ya sekarang menikmati bagaimana hal-hal muda-muda, muda-mudi, tapi nanti setelah tamat tidak mendapat apa-apa, nilainya pas-pasan, pekerjaan susah dan seterusnya. Prestasi tidak menonjol dan seterusnya. Ini tidak baik. Ini pesan terutama apalagi kita adalah adik-adik semua adalah panutan masyarakat. Sekarang yang di persoalan di negara kita adalah ketika yang duduk di sebagai pengayom masyarakat tidak menjadi panutan. Pak Kua jadi terlambat sholat jemaah. Padahal di Kua punya kan, kalau ada gitu ya. Padahal di Kua harusnya Pak Kua punya dia orang pegawai departemen agama entahnya. Harusnya mereka itu menjadi panutan dari segi berpakaian, dari tata cara bicara, dalam menghadiri majelis-majelis taklim, dalam menghadiri salat berjamaah. Demikian pula adik-adik. Terus terang ya, ini pengalaman saya kecil. Saya sangat kecil adik-adik, sangat salut dengan polisi yang salat berjamaah. Sampai dulu saya cita-cita jadi polisi. Saya sangat salut sekali dulu. Ada saya punya teman, bapaknya rajin salat berjamaah. Rajin sekali. Sangat sungguh. Saya ingat terpetik dalam hati kita ketika ada orang yang dipanutan itu, memancing kita untuk jadi baik. Karena dia itu adalah panutan masyarakat. Jadi kalau seandainya camat rajin sholat berjamaah, otomatis pegawainya dengan rasa malu pun akan tetap menyegah sholat. Saya di sebuah instansi di Semarang, saya tidak sebutkan, luar biasa. 5 menit sebelum azan, itu semua pekerjaan dihentikan, pengumuman. Itu bukan lembaga agama deh. Perusahaan semua 5 menit datang kode semua. Diharapkan manajemennya dalam suara yang direkam, diharapkan kepada semua pegawai meninggalkan aktivitasnya karena waktu sholat tinggal, waktu azan tinggal 5 menit lagi. Subhanallah. Indah terasa kantor itu. Mendapat berkah. Usahanya diberkahi dan segala macam. Nah ini yang harus diciptakan dalam kondisi. Ini sudah berdakwah, adik, sudah berjihad. Seandainya adik memimpin sebuah lembaga. Dan di situ adik tanamkan nilai-nilai Islam. Perempuan dilarang bergaul secara bebas dengan pegawai yang laki-laki, ya kan, sholat berjamaahnya, sekali seminggu diadakan kajian rohani, dan semua. Ini kan berdakwah, berjihad, menanamkan nilai-nilai yang baik. Nah ini yang kita harapkan pemimpin sekarang ini. Pemimpin yang punya kepedulian terhadap kondisi seperti ini. Bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas kantor, selesai tangan-tangan ini, sudah. Tapi kita ingin jadi pemimpin-pemimpin yang panutan masyarakat khutbah. Tinggal 5 menit nih ya, soalnya ini. Ini satu hal yang salah persepsi, telah kita ketahui bahwa teroris itu identik dengan para ulama. Tidak. Tidak ada ulama yang teroris. Yang teroris itu adalah orang tidak ulama. Ibarat kalau saya pakai adalah orang yang tanggung-tanggung kaji. Kalau bahasa Padangnya, tanggung-tanggung kaji. Kalau bahasa Padangnya, kalau makanan tanggung masak bikin perut sakit, bahkan apa? Bikin perut sakit. Kalau ngaji belajar ilmu agama tanggung-tanggung demikian pula, bikin perut yang sakit, tapi otak orang yang sakit dibikin. Kalau antum lihat semua tokoh-tokoh teroris nggak ada ulama, mana ada ulama? Siapa ulama teroris? Nggak ada. Dan mereka itu pada umumnya pemuda-pemuda yang belajar sesama mereka. Nah ini bahayanya. Tidak ada kalau dikatakan sebut ulama, enggak ada terus ulama. Usama bin Ladin itu bukan, dia itu pertama dia ahli teknik. Memang anak cerdas dalam cerita kehidupan dia. Bukan ahli agama dia. Dan sebelumnya dia bukan teroris. Dia itu kena terorisnya setelah pergi ke Afghanistan dan bergabung dengan Ayman, apa namanya, salah seorang tokoh Khawarij atau teroris dari Mesir. Sebelumnya dia anak yang baik tuh, anak dermawan. Tapi karena dia orang kaya didekati oleh teroris ini, dan di situ dia kenanya. Jadi keluarga-keluarganya semua enggak. Jadi ini pengaruh. Jadi tidak ada yang ulama. Bin Laden itu enggak ulama dia. Jangan dikira ulama karena sudah pakai sorban itu ulama. Bukan ulama dia itu. Tadi sudah sebutkan, jangan hanya memandang sorbannya atau gamisnya, ya. Dia itu tamat fakultas teknik. Kim Abdul Aziz Jeddah kalau enggak salah. Jadi bukan ulama dia. Apakah syariat Islam yang diterapkan di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sepenuhnya? Ya jelas sepenuhnya tidak ada. Saya ingatkan kepada adik-adik, tidak akan ada lagi ini keadilan seperti ibadah Rasulullah di masa Umar bin Abu Bakar, Umar tidak akan ada lagi. Karena Rasulullah sudah sebutkan, mayati zamanun illa syarrun qablah. Tidak akan datang suatu masa sekali buruk dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jadi kalau ada adik-adik ingin keadilan seperti Umar bin Aziz, keadilan seperti Umar bin Khattab, keadilan masa Abu Bakar Siddiq, maka ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib. Ada orang Khawarij, orang teroris berkata kepada Ali Thalib, "Sannu fina sunana sahibai." Lakukanlah keadilan pemerintahan ini sebagaimana dilakukan oleh dua orang sahabatmu, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Di masa mereka itu tentram dan aman adalah karena rakyatnya seperti saya. Di masa saya ini kacau dan membawa bencana seperti ini karena rakyat seperti Anda. Jadi kalau ingin pemerintah yang adil sejahtera, ciptakan masyarakat terlebih dahulu. Yang dipilih saja begini, apalagi yang tidak dipilih. Apa kira-kira nilainya? Ya kan begitu. Maka oleh itu manhaj Islam, cara Islam mendakwah adalah memperbaiki masyarakat, dan dari masyarakat akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil dan berilmu. Bukan pemikiran sebagaimana pemikiran sebagian orang. Kalau presiden ulama, lalu umatnya rajin salat, enggak. Enggak. Ingat bagaimana Najasyi, dia raja, masuk Islam, tidak mampu mengislamkan satu orang pun penduduknya. Ketika Rasulullah SAW ditawarkan di Mekah, kalau engkau mau kerajaan Muhammad, kami jadikan engkau raja. Kenapa Rasulullah tidak berpikir, kalau saya sudah jadi raja, saya paksa semua orang masuk Islam. Ini pemikiran keliru. Karena Islam bukan dipaksakan dari atas, tapi tumbuh dari bawah. Ciptakanlah masyarakat yang berilmu, generasi yang berilmu, akan lahir pemimpin-pemimpin yang berilmu. Makanya sebetulnya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalima ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami angkat pemimpin-pemimpin yang zalim atas bagian yang lainnya, ulah tangan mereka sendiri. Adanya pemimpin yang zalim karena kezaliman yang ada di masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan ada yang di tengah kekuasaan. Antum lihat kezaliman yang di tengah masyarakat luar biasa. Sampai pedagang-pedagang kezalim mereka goreng kerupuk pakai plastik yang dihancurkan, sapi daging kelondongan, ayam yang sudah mati, segala macam. Bukan buruk akhlak masyarakat kita ini, sangat buruk jadinya. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang sebagai iqab kepada kita oleh Allah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya mari kita perbaiki masyarakat ini. Kezalim yang ada di masyarakat jauh lebih besar. Masyarakat yang selain saya mengatakan korupsi-korupsi itu, mereka korupsi enggak? Korupsi mereka. Ketika pemilihan umum dikasih 5.000, sudah pilih partai tertentu itu. Loh, sekarang jangan ngomong kamu sedang ngambil jatahnya 5.000 dulu kan? Sekarang orang korupsi sudah terserah mereka lagi. Kan kamu yang milih. Kan begitu jadinya. Karena kita ini tidak jujur. Masyarakat kita belum berilmu. Makanya perlu dibina masyarakat kita ini dengan ilmu yang baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya pesan kepada adik-adik semua, manfaatkan usia dan kesempatan dari untuk menggali ilmu, prestasi dan pengalaman. Dan kalau ada yang ingin merubah keadaan bangsa kita ini dengan hanya dengan ini, cari pengalaman yang luas dan terapkan ilmu dan pengalaman itu, kejujuran itu di nanti setelah adik-adik memiliki kemampuan. Saya yakin adik-adik adalah calon pemimpin yang akan datang. Maka perbaiki diri saat ini. Tidak mungkin nanti kalau saya sudah kaya saya rajin berimpak, itu jangan. Latih sekarang berimpak, kalau sudah kaya nanti baru bisa berimpak. Beda dengan orang berkata, nanti sudah kaya selalu berimpak. Kalau sudah kaya dia mikir, ah susah cari duit, gak mau berimpak dia. Tapi mulai hari ini latih berimpak sedikit-sedikit, kalau sudah kaya baru bisa lah. Sudah terbiasa berimpak. Demikian pula, jujur. dalam belajar, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik di kampus. Mulai dari ini, jujur, patuhi peraturan, disiplin, insya Allah adik-adik ketika memiliki kejabatan akan disiplin, akan jujur. Jadi oleh sebab itu sekarang dilatih dirinya. Jangan tunggu dulu nanti saya kalau sudah nikah, kalau saya sudah bekerja, saya akan jujur. Tidak. Sekarang dilatih diri kita. Ya. Demikian barangkali. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.